Үшінші ресми қазақша хип-хоп айтс. Ұйымдастырушы Бәйтерек медиа груп.
Оу-оу-оу, менің туған қалам. Өзіңді мақтан тұтып, әрқашанда жүр жасам. Қазіргі тұрағым форт, өзіңді мақтан тұтамын. Оғат байқалыс таппай әскерімді бағындырамын. Біздерге халықтың қамын ойлау әрине міндет. Шалдың айтқанын тыңда айтады дұрыс өсиет. Жасасаң дұрыс жаса, Бәйтерек медиа груптай. Бауырым қайда барасың, тепкілеп біздерді таптай. Самапалай бұлың мен, дәмі жоқ сен мақтанба. Бұлар кімдер деп, өтірік жатырқама. Алматыдан Бәйтеректі танисың білемін досым. Сапалы сайттары мен халыққа үлесін қосты. Тыңда мені інішік, тыңдадым сенің тұрегіңді. Мәнісі жоқ жаза беріпсің ойыңа келгеніңді. Мен сені танымаймын, танығымда менің келмейді. Осылай жүре берсең 50,000 ешкім бермейді. Қазақстан Бәйтерек медиадай жаса бауырым. Қазақстандық ұжымдардың ішіндегі тәуірі. Сыйлаймын, құрметтеймін, себебі сапалы. Жақсы даму жатыр еңбек жолындағы қадамдары. Қазақстан Бәйтерек медиадай жаса бауырым. Қазақстандық ұжымдардың ішіндегі тәуірі. Сыйлаймын, құрметтеймін, себебі сапалы. Жақсы даму жатыр еңбек жолындағы қадамдары. Әлемге танымал болмасам да бойда өнер бар. Мені таниды білемін, батылдағы өнер базар. Бәйтерек медианың еңбегін ешкім ұмытпайды. Мақтайды, бетке ұстар дейді, бірақ жамандамайды. Бойымда бар қарапайым, ие уақыт өткен сайын. Рэп жолынан тәкаппарлық қылықтарды ұнатпаймын. Бәйтерек медиа груптай, бәлкім ешкім жасамады. Осындай ұжым болғанға мен өзім мақтан тұтамын. Бұндай ұжым болмаса 50,000 кім береді? Мүмкіндік туып тұрғанда саған уақыт та келеді. Інім сенде еңбектен сапалы өнім жаса. Алға қарай баса бер, еліктемей басқа жаққа. Сені тыңдап көріп едім, бойыңда өнерің нөл. Мені тыңдап бағалап, еліктеп көңіліңді бөл. Бойымда шабытым бар, сенің басыңды жарар. Менімен қарсыласпа, батылдан уақытың тоқтар. Жасасаң Бәйтерек медиадай жаса бауырым. Қазақстандық ұжымдардың ішіндегі тәуірі. Сыйлаймын, құрметтеймін, себебі сапалы. Жақсы даму жатыр еңбек жолындағы қадамдары. Жасасаң Бәйтерек медиадай жаса бауырым. Қазақстандық ұжымдардың ішіндегі тәуірі. Сыйлаймын, құрметтеймін, себебі сапалы. Жақсы даму жатыр еңбек жолындағы қадамдары.
Сенің үнтаспаңда ойнап тұрған тайфун. Әрине бұл батыл, қызықты да және ерекше өтіп жатыр. Себебі бол Бәйтерек медиа груптың батылы. Эй, інім, MC Асакома, Масакома танымаймын. Мені тыңда, сенің рэптегі дәрежең нөл. Саған айтарым, жақсылап тыңда, барып тарғасылы бөл. Аха, е! Yeah.